Birlikte saat 7, Azattık Radyosu'ndan söylüyoruz. Kutmandu günümüz minin. Bugün günü Beyşembi, 27. Oktyabr tankı Azattık'tan programımızda başlayız. Jaŋgırılıp jatkan көп кабаттуу турак үйлөрдүн сейсмикалык коопсуздугу тууралуу маселе кайрадан көтөрүлдү. Ислам мамлекети террористтик тобуна каршы АКШ жетектеген коалиция Сириянын Ракка шаарын бошотуу боюнча операцияны баштоого даярданууда. Кыргыз Орус Славян университетинин мугалимдери менен студенттердин социалдык тармактардагы флешмоб акциясы окуу жайда көптөн бери айтылбай жаткан маселелерди козгоду.
Нормальный демократический процесс, себеби кемчилигин айтып туруш керек. Ысык болбосо болбоду деш керек. Мындай сын билер жакшы, себеби дегенде кичине жетекчини сайгылап турат да.
Таң казаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Программанын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Ооганстанда 30 адам өлтүрүлгөндөн кийин нааразылык акциясы башталды. Ачууланган жүздөгөн адамдар Ооганстандын Фирозкох шаарынын көчөлөрүнө нааразылык жүрүшкө чыкты. Буга аймактагы 31 адамдын согушкерлер тарабынан өлтүрүлүшү себеп болду. Алыскы Гор провинциясындагы Булчакан шаарда согушкерлер дүйшөмбүдө ондогон адамды барымтага алышып даргасышкан. Жергиликтүү расмийлер бул жакында эле жок кылынган Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун командири үчүн өч алуу болушу ыктымалдыгын билдиришти. Акцияга чыккандардын бири Мухаммед курман болгондордун көбү чабандар экенин айтты. 6 адамдын дайыны белгисиз. Чабуул үчүн жоопкерчиликти эч ким ала элек. Талибан кыймылы бул кылмышка тиешеси жоктугун билдирди. Кыймылдын өкүлдөрүнүн баамында буга этностук азчылыктардын ортосундагы тирешүү себеп болушу ыктымал. Гор провинциясы Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери жокко эсе деп саналган аймактардын бири. Президент коалиция түзүүнү КСДПга тапшырды. Президент Алмазбек Атамбаев социал-демократтар фракциясына парламентте башкаруучу коалиция түзүүнү тапшырды. Тийиштүү жарлыкка кече кол коюлганын мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдирди. Ага ылайык 17 ноябрга чейин Жогорку кеңеш коалиция түзүп, премьер-министрлик кызматка талапкер көрсөтүлүшү керек. КСДП фракциясы Жогорку кеңештеги башкаруучу коалициядан чыгарын 24 октябрда маалымдаган. Буга Ата мекен жана Өнүгүү прогресс фракциялары менен пикир келишпөөчүлүктөр негиз болгону айтылган. Кече парламенттин жыйынында коалиция тараганы расмий жарыяланды. Туруктуулук, ишеним жана жаңы мүмкүнчүлүктөр деген аталышта былтыр 2 ноябрда түзүлгөн коалицияга КСДП, Кыргызстан, Ата мекен жана Өнүгүү прогресс партиялары кирген эле. Эреже боюнча коалиция тараганда өкмөт дароо отставкага кетип, премьер-министр жана министрлер милдет аткаруучу болуп иштешет. КСДП лидери Иса Өмүркулов жаңы өкмөт курамында олуттуу өзгөрүүлөр болбой турганын айткан. Москва кемелерине Испаниядан май куюп алуу өтүнүчүн артка кайтарып алды. Орусия адмирал Кузнецов крейсери башында турган учакта ашыган кемелеринин Испания портунда май куюп алуусун суранган өтүнүчүн артка кайтарып алды. Бул тууралуу Рейтер агенттиги кабарлады. Сеута Марокконун түндүгүндөгү Испаниянын анклавы. 2011 жылдан тарта ал жака май куюу үчүн ондогон орусиялык аскерий кемелер токтоп келген. Маалымат каражаттарынын билдиришинче Орусиянын кемелери бул жолу 26 октябрда да токтоп. Ал эми Мадридтин буга уруксат берүүсү НАТОго мүчө өлкөлөрдүн нааразылыгын жараткан. Көп өтпөй испан бийликтери бул суроону кайра караштыраарын маалымдашкан. Адмирал Кузнецов Орусиядагы учак ташыган кеме. Ал ондогон бомбалоочу учактарды алып жүрө алат. Кеме атомдук крейсердин жана 4 башка кеменин коштоосунда гана сууда жүрөт. НАТОнун маалыматына ылайык, кемелер Алепподагы аба чабуулдар үчүн Сириянын жээктерине аскерий учактарды жеткизишүүдө. Парламент референдум жөнүндө мыйзамды 3-чү окууда жактырды. Жогорку кеңеш референдум жөнүндө мыйзамды кечээ 3-чү окууда жактырды. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы кабарлады. Мыйзам долбоору референдум өткөрүүгө жаңы автоматташтырылган технологияларды киргизүүнү шарттайт. Андан тышкары жарандардын биометрикалык маалыматтарын электрондук тизме колдонууну киргизүү сунушталууда. Тармактык комитеттин төрайымы Айсел Кодуранова мыйзам долбоору боюнча бир катар депутаттардан сунуштар келип түшкөнүн, алар комитет жыйынында талданганын билдирди. Талкуу жүрүшүндө 2010 жылы кабыл алынган Конституциянын түп нускасынын бар жогу, Кыргызстан кайсы баш мыйзам менен жашап келгени тууралуу маселе козголду. Талаш тартышты токтотуу үчүн депутаттык комиссия түзүү сунушталды. Алматыда 1916 жылдагы көтөрүлүштүн 100 жылдыгына арналган көргөзмө ачылды. Казакстандын Алматы шаарындагы Борбордук мамлекеттик музейде Казак көтөрүлүштөрү эркиндикке умтулуу деген аталыштагы 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн 100 жылдыгына арналган көргөзмө ачылды. Анда негизинен Тургай жана Жетисуудагы окуяларды чагылдырган сүрөттөр коюлган. 1916 жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшү Борбор Азияны мурдагы Түркістан аймагын каптаган. Ошол жылдын 25 июнунда жарыяланган Николай II'нин жергиликтүүлөрдү тылдагы жумуштарга мобилизациялоо жөнүндө буйругу калктын массалык каршы чыгууларына алып келген. Тажикстан, Өзбекстан, Түркмөнстанды жердеген элдердин ичинде толкундоолор байкала баштаган. Тарыхчылардын пикиринде элдик толкун эң жогорку чегине жеткен аймак катары Түштүк Казакстан жана Кыргызстан саналат. Алматыдагы көргөзмө 26 ноябрга чейин иштейт.
Акыркы жаңылыктар мен Элиза Кененбаева тааныштырды.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Азаттыктан программабызды улантабыз. Жаңгырылып жаткан көп кабаттуу турак үйлөрдүн сейсмикалык коопсуздук жөнүндөгү маселе кайрадан көтөрүлдү. Өзү Бишкек Ош шаарларындагы жаңгырылган көп кабаттуу үйлөрдүн коопсуздугу, сапа туралы дагы кайсы пикирлер арбын? Сейсмикалык алистер эгер катуураак жер түрөө болсо, жаңы тургузулган имараттардын көпчүлүгү урап калышы ыктымал деп да айтып келишет. Ал эми курулуштар өздөрү көп кабаттуу курулушка уруксат берүүчү мекемелер жаңыча технологиялар менен курулган заманбап имараттар бекем деп расташууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Бишкектеги курулуш компаниялардын бири Альфа курулуш ишканасы негизинен эконом класстагы үйлөрдү курат. Аталган компания тургузган көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлердин эң чоңу 75 чарчы метрден ашпайт, чаканы 30 чарчы метр. Ушул тапта ишкана куруп жаткан 9 кабат имараттын үстүңкү кабаттары эми монолит бетон менен куюлуп жатса, төмөнкү кабаттарында дуголдор урула баштаган. Ишкананын прорабы Бактыбек Султановдун айтымында, көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу алгач тиешелүү алистер тарабынан архитектурасына чейин эсептелип чыгат. Андагы ар бир арматура зымдардын өз орду аткаруучу милдети бар.
Могу арматуралар вспомогательный, анан кийин рабочий болуп бөлүнөт. Расчёт конструкцияны эсептегенде именно чоюла турган жерлерге рабочий арматуралар коюлат да. Вспомогательный арматура ошо жана болгон чыңалуу напряжениени чогултуп туруп, рабочий арматурага берет. Бетон кысылууга иштейт, арматура үзүлүүгө иштейт да, кылча айтканда. Монолит болот да, цельный каркас, железобетонный каркас бири бирин монт мыкчып кармап турат.
Ушул тапта Кыргызстанда 50 ашуун курулуш компаниясы бар. Алар Бишкек, Ош шаарларында, Ысык Көлдүн жээгинде көп кабаттуу үйлөрдү, эс алуу жайларын, соода жана көңүл ачуучу борборлорду курушууда. Курулуштардын айтымында бардык имараттар бирдей талаптар менен тургузулбайт. Ар бир курулуш жайгашкан жердин сейсмикалык абалына жараша талаптар менен тургузулат. Адистердин белгилөөсү боюнча учурда курулуп жаткан үйлөрдүн дээрлик бардыгы монолиттик системада курулат. Ага ылайык, алгач имараттын каркасы бетон менен коюлуп тургузулат, андан кийин гана дуалдары урулуп, эшик терезелери орнотулат. Мындай система менен тургузулган имаратта негизги ролду бетон жана анын сапаты ойнойт. Курулуш компаниялардын бекемдөөсү боюнча бетон кыш урууда колдонулуучу аралашма, арматура жана башка курулушка керектүү материалдардын бардыгы негизинен даяр түрүндө сатылып алынат. Ошондуктан алардын сапатына курулушчу менен бирдей эле даярдоочу ишканаларда жооп берүүгө тийиш. Мындай пикирин Альфа курулуш компаниясынын башкы директорунун орун басары Гүлнара Сатыбалдиева азаттыкка билдирди.
На самом деле сейчас на строительной площадке бетон никто не мешает.
Азыр курулуш жүрүп жаткан жерде эч ким бетонду жаңыдан жасап аралаштырып отурбайт. Андайлар мурда болчу. Курулушта кум, цемент, суу жана башканы аралаштырып жасап, анан куюлчу. Азыр бетонду даяр түрүндө аралаштырып, бизге жеткирип турган атайын заводдор бар. Бир күндө бир кабатты куюп коюуга болот. Биз даяр сапат сертификаты бар, текшерилген бетонду сатып алабыз. Арматураны да, бетонду да, кышты да атайын лабораториядан текшерип алабыз.
проверенные, сертифицированные, именно изготовленные в заводских условиях.
Бишкекте курулуш материалдарын текшерүүчү атайын лабораториялар бар. Алардын бири Бишкек курулуш акционердик коомуна караштуу. Аталган лабораториянын инженери Бегимай Жолдубаеван азаттыкка билдиргени боюнча, курулуш материалдарын пайдалануудан мурун алгач алып келип текшерүүдөн өткөргөн курулушчулар көп эле. Бардык учурда курулуш материалдары тиешелүү текшерүүдөн өтөт.
Перед состоянием арматурной стали на разрыв и текучесть мы сперва определяем площадь с поперечным сечением.
Биз арматуранын үзүлүп же сынып кетүүсүнүн текшерүүдөн мурун аны белгиленген бир аянтка ылайыктап кесип алабыз. 16 мм диаметрдеги 509 мм арматурага 945 грамм салмак эсептелет. Эгер бул салмакка чыдаса, арматура курулушка жарактуу деп эсептелет.
Ошентсе да сейсмолог окумуштуулар жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөр сейсмикалык талаптарга жооп бербей турганын билдиришет. Алардын айтымында акыркы жылдары турулган имараттар көп кабаттуу имараттарды куруу нормалары сакталбай курулуп жатат. Илимдер академиясынын сейсмология институтунун жетекчиси профессор Канатбек Абдрахматовдун айтымында Бишкек шаарынын сейсмикалык абалы үчкө бөлүнгөн. Борбор калаадагы үч тилкеге бий кабаттуу эле эмес, жапыз үйлөрдү да тиешелүү талаптарды сактамайын тургузууга болбойт.
Ысыкта жаракасынын зонасы 1.5 км. Бирок бул зонанын ичинде бүттүк ушул жер курулбайт, болбойт деген сөз эмес. Эгерде бул зонаны үчкө бөлүп көрсөк, эң эле кооптуу зонасы бул деген жаракандын үстү. Бул 500 метр деп эсептелет. Башкасын карасак 1 км бул деген 9 балга ылайыктуу зона. 9 балдуу ылайыктаган зонага көп кабаттуу үйлөрдү курса болот. Бирок ага деген атайын долбоору керек.
Азыркы учурда 9, 12 жана андан көп кабаттуу имараттар 1-2 жылга жетпей турузулуп жатат. Адистер бул да курулуштун талабына жооп бербесин белгилешүүдө. Профессор Канатбек Абдрахматовдун айтымында, ар бир жердин геологиялык курамы өзгөчөлүү. Айрым адистердин белгилөөсү боюнча көп кабаттуу имараттардын сапаты аны тургузууга жумшалган материалдардын сапатынан жана курулуштардын талаптарды канчалык деңгээлде кармана билүүсүнөн көз каранды. Жердин сейсмикалык абалы тууралуу маселе мындай учурда 2-3 орунда калат. Адистер дүйнө жүзүндөгү сейсмикалыктан эң туруксуз деп айтылган Жапониядагы 30-40 жана андан көп кабаттуу үйлөрдүн курулушун мисал кылып келишүүдө. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттыктан программабызды улантабыз. Ош шаарында банк насиякечтерин коргоо уюму Калк банкы доолап келген үйдү коргоп калышты. Башка адам алган насия үчүн үйүн күрөөгө койгон адамды көздөтүп кеткен экен. Маркумдун аялы үй банкка күрөөгө коюлгандыгын билген эместигин айтууда. Маселенин чоо жайына аймактан кабарчыбыз Ыдырыс Исаков кызыгып көргөн.
Төлөөдө мечин талап кылган жок.
Кагазымды алып келип туруп, көргөзүшүң керек болчу. Бардыгы, график погашения, там купли-продажи, залогодатель, бардык договордун копиясы болуш керек эле. Эжеден сурам азыр. Бир кагаз көргөзө албайт. Даже анасы
командир
билбейм. Бүгүн Ош облусунун Карасуу районуна караштуу Шарк айылынын эли мына ушундай ызы чууга көй болушту. Чунун баары Халык банкынын кызматкерлери сот аткаруучуларды эрчитип, Шарк айылынын тургуну Аминахан Закированы үйдөн айдап чыгуу үчүн келгенде башталды. Халык банкынын кызматкери Нурлан Камелов Аминахандын үйү 2009 жылы эле банкка өтүп кеткенин айтып, үйдү бошотуп коюуну талап кылды.
Нотариуста кол коюп согласие берилди. Договор залог түзүлсө, нотариуста калат алса.
Жок, ошол нотариуска бул кол койгонбу, койгон эмеспи?
Койгон да, койгон үчүн нотариус түзүлдү.
Жок, аялы да койгон болот да ошону.
Болот да, мен андай иштеген эмес, но койгон да, залог түзүлгөнө койгон, сотко берген жараксыз талап берилди деп. Протокол передачыны выселениянын да берген, жогорку соттон чечимдер чыккан ал боюнча. Бир жолу выселение кылынган бул. Кайра өз билимдиги менен кирип алган. Иш козголуп, өкүм чыккан, күнөөлүү деп табылган, штраф менен неме болуп, үйүнөн чыгарсынан кайра өкүм чыккан ошол бул соттон. Залогодатель бунун күйөөсү болгон. Закиров Исраилжан. Үйдү көрүп текшерген, ал 2005-2006 жылы болгон эле.
Бирок үй ээси Аминахан Закирова жебеген самсанын пулун төлөбөйм деп көгөрөт. Көрсө 2006 жылы Баба дыйканаттуу чарбанын жетекчиси Саид Камил аттуу жаран 3 үйдү күрөөгө коюп Халык банктан 1,800,000 сом насия алган экен.
1,852,000 пул экен. Ушунча сумма пулду алган экен, биз билмедикбиз. 6 айдан кийин билдик. 6 айдан кийин үйүмгө келди, улар чолум жетти, пул төлөмөйбүз, төкүйүн пулду деди. Мен пул алмадым сенден деди. yaş saytyomu diye bağırıp ayet saytyomu tölesin dedi mi? O şeyde çalmayı yıkılıp düştü, iki gün yattı, üçüncü gün ölüp kaldı.
Nasiya keşlerdi korku uyumun ökülü Aytokum Adılbekova, bank kızmatkerlerin Nasiya algan adamdın özün tavuğa çakırdı.
Kredit algan adam bey mi alacaksın? Poruçetil bulgumunu bir seçer, köçede kalış gerekken. Bana hazır barıp, oşu, üyün barıp oşalığı, kredit algan adam bey mi alacaksın? Görse alacaksın beni. Ha bunu köçede kıştın ızgarında çıkarıp tasarlar, ne verirler bana köçede?
Öskarı geldim.
Bu oğlum ben kaybeden çalışmak mı? Yedi gelmiş kaybeden. Karapaymel özünün okuğun bilbegen degen paydalar atar. Banktar.
Sait Kamil bolso azır ölküden çıkıp кетиптир. Анын аялы Мавлюда Сайт Пазылова жолдошу менен ажырашып кеткен билдейт.
Аякта чалыңыз.
Мен билмейм бу адамды. Мен буларды кыян ишин билмейм үпкө.
О, чалыңыз каякта чалыңыз.
Мен билмейм, мен бу адамды ажырашып кеткенмин.
Көрдүңүз бана?
Энди өзү баш алып чыгып кеткен.
Ушундай кайым айтышууларда майнап чыкпагандан кийин сот аткаруучулар Амина ханды үйдөн мажбурлап чыгарууну башка күнгө калтырышты.
Ош облустук соттун 12 май 2016 жылдын өкүмү боюнча Закирова Амина хан Халык банк таандык турак жайдан үй бүлө мүчөлөрү менен чыгарууга көрсөтүлгөн. Чакырылган тараптардын ичинен Шарк айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү келбеди. Ошол себептен тараптарды толук болбогон соң мажбур аткаруу башка күнгө калтырылат.
Саид Камил алган карыз үчүн өз үйлөрүн күрөөгө койгон эки жаран мүлктөрүн банктан кайра сатып алышкан. Үчүнчү үйдүн кожоюну Исраилжан Закиров болсо банктан доочулар алгач ирет келе баштаганда эле каза болуп калган. Бул иш бир нече жолу сотто каралганы менен Насияны алып кайра төлөбөй койгон Саид Камил эч кандай жоопкерчилик тарткан эмес. Айылдаштары болсо ал акыркы 4-5 жылдан бери Орусияда жашап жүрөт дешет. Адрес Исаков, Азаттык, Ош.
Прагадагы студияда улан Алымкулуулу азаттыктан программабызды эми эрлик окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Ислам мамлекет террористтик тобуна каршы акыштаган коалиция Сириянын Ракка шаарын бошотуу боюнча операцияны баштоого даярданууда. Мындай билдирүү коалицияга кирген өлкөлөрдүн Париждеги соңку жыйынында жасалды. Бурулукта Ирактын өкмөттүк аскерлери жана ээликтүү күрттөрдүн пешмерга күчтөрү коалиция Навадан колдоосу астында Мосул шаарына кирүү аракетин улантып жатат. Ракка Сириянын түндүк батышында Ефрат дарыясынын боюндагы шаар, анан дегенде өзүн Ирактын жана Левантын ислам мамлекети деп атаган топ 2013 жылы басып алган эле. Ал эми 2014 жылдын жайынан бери шаар кийин атын кыскартып өзгөрткөн ислам мамлекет тобунун Сириядагы де-факто борбору деп саналат. Эми аны дагы бошотуу боюнча операцияны баштоого даярдык көрүлүп жатканы, ислам мамлекет тобу Ирактагы де-факто борбору Мосулдан сүрүү боюнча чабуулдун 9-чу күнүнө тушташ айтылды.
We've already begun laying the groundwork with our partners to commence the isolation of Raqqa.
Биз өнөктөштөрүбүз менен Ракканы курчоону баштоого негиз түзүүгө кириштик. Бул жерде жолугуп жатканыбыз, биз муну жасай турган жергиликтүү күчтөрдү түзүүгө жардам беребиз. Бул ислам мамлекети тобун Ирак менен Сирияда талкуулоо боюнча планыбыздын башкы максаты. Коалициядагы мамлекеттердин стратегиялык принциби ушул ишти аткарала турган жергиликтүү күчтөрдү аныктап, анан аларга мүмкүнчүлүк берүү. Анткени ислам мамлекети тобунун биротоло жана бекем жеңилиши сырттан келгендер тарабынан жетишиле албайт.
Деди АКШ коргоо министри Эштон Картер Парижден. Бирок ал Ракканы бошотуу боюнча операциянын башталышы тууралуу конкреттүү мөөнөттү айткан жок. Эдерлик коалициянын курамында ИИМ тобунун Сириядагы турумдарына абадан соккуруп келген өлкөлөрдүн бири Франциянын президенти Франсуа Оланд мурдараак эгер Мосул шаары бошотулса, андан качкан жихатчылар кайра Сирияга чогулушу мүмкүндүгүн билдирген эле. Оланд кече Парижден сүйлөгөн кезинде белгилегендей, Раккага Мосулду алар замат эле көңүл буруу керек.
Террорчулардын белгилүү бир бөлүгү Раккага барары анык. ДАИШтин акыркы Ирактагы таянычы бошотулса, чынында мына ушундай эле болот. Биз операциянын кийинки баскычтар үчүн чогуу иштөөбүздүн зарылчылыгы мына ушунда жатат. ДАИШ баардык жерде талкаланып, тамыры кыркылганына ынанууубуз керек. Анткени ДАИШтин турумунун ар бир чыңдалган учуру биздин өзүбүздүн коопсуздукка, кызыксызыкка коркунуч жаратат.
Талдоочулардын пикиринде Сириянын Ракка шаарын бошотуу Ирактын Мосул шаарына багытталган операциядан айырмаланат. Мисалы, Иракта бул ирет курактан салган чабуулга өкмөттүк аскерлер менен күрд автономиясынын пешмерге күчтөрү бирге тартылууда. Ал эми АКШ кыштаган коалицияга Сирияда курактан өзүлөрүн колдогон козголоңчуларга жана жергиликтүү күрд кошундарына таянууга туура келет. Бирок аймакта кызыкчылыгы бар жана АКШ кыштаган коалицияга кирген Түркия Сириядагы күрд кошундарын террористтик уюшмалар деп санайт. Анкаранын Сирия аймагында Ислам мамлекеттерин согушкерин чегерден тазалоо деген өзүнчө операциясы ал жердеги күрд кошундарына соккуруу катары дагы кабыл алынган.
Түркия менен биз максаттарыбыздын шайкештигине ынанобуз керек. Себеби Даишти жеңүүдөгү кызыкчылыктарыбыз окшош. Максаттарыбыз шайкеш келиш үчүн өз аракеттерди координациялообуз абзел. Биз жана Түркия үчүн маанилүү маселелерди жана жалпы максаттарыбызды иш жүзүнө ашыруу жолдорун Брюсселдеги жыйында талкуулайбыз.
Деди француз коргоо министри Жан-Ив Ле Дриан. Брюсселде шаршемби күнү НАТОга мүчөлүктөрдүн коргоо министрлеринин жыйыны өтүп жатат. Абдырлыкта ИИМ тогун Ирактын Мосул шаарынан сүрүү боюнча операция уланууда. Бүгүн чабуул башталганын 10-чу күнү Ирактын экинчи ири шаарын көздөй өкмөттүк аскерлер жана күрдтөрдүн пешмерга күчтөрү шаардын түндүк, чыгыш жана түштүк тарабынан жылып бара жатышат. Улдан Алымкулуулу, Азаттык. Программабызды улантабыз. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда жанданып келаткан ымаланы дагы бекемдөө үчүн райондор аралык кызматташуулар дагы роль ойнойт. Тараптар ушул жааттагы мамилелерге көңүл буруп, парламент аралык макулдашууларга дагы басым жасоосу зарыл. Мындай пикирин Бишкек менен Ташкенттин карым катнашы жылуу кезде Ош облусуна губернатор болуп турган Накен Касиев билдирди. Коомдук ишмерди кабарчыбыз Санжар Эралиев кепке тарткан.
Анакен мырза, Кыргызстан менен Өзбекстандын ымаласы азыр жакшынукка бурула баштады. Абалды дагы да жемиштүү жакка өзгөртүү үчүн тараптар маданий жолугушуулардан тышкары дагы эмнеге көңүл буруш керек?
Биринчиден азыркы мына кошуна менен жасап аткан ымала абдан мени кубантып атат. Себеби бул кошуна менен тынч болбосо, кошуна менен ымала жакшы болбосо эч убакта ал мамлекетте да тынччылык боло албайт. Ошондуктан мына мен 5 жылга жакын губернатор болдум. Анжандын губернатору менен, Ферганадын, Намангандын губернатору менен түз аларга барып, алар Ошко келип, Ошто жолугушуу болуп, андан кийин биз артисттерибизди аяка жөнөтүп, алардын артисттери келип Ошко концерт берип жакшы мамиледе болчубуз.
Азыр ошол сыяктуу маданий карым катыштар жанданды. Дагы да бир жемиштүү кызматташуунун кандай жолдору бар?
Чек арадагы демаркация маселесин тездетишибиз керек. Анан эки мамлекетте тең анклавтар бар да. Мына Өзбекстанда биздин Барак деген анклав туруп атат. Тиякта, бияктан сок, ошо жердеги көп чыр чатак болгон маселелер бар. Ошолорду чечиштин амалын кылыш керек. Эми мындай да, бул жерде соода саттык деген маселе бар, кирип чыгуу маселеси. Ушул маселелерди жакшыртып эле бара-бара келечекте ынтымагыбыз бекемдейт деп ойлойм. Анан эми жааматтардын арасындагы мисалы, биздин жааматтар менен мисалы Араван менен тиги Анжиандын чек арадагы райондордун ортосундагы элдердин карым катнаштарын дагы жакшыртыш керек. Мамлекеттик эле деңгээлде эмес, облустук эмес, эми райондордун ортосундагы ынтымактарды калыпка салыш керек. Ошентсе элдин арасында биринчиден бири бирине ишеним пайда боло баштайт.
Парламенттер аралык кызматташуу канчалык роль ойной алат? Азыр депутаттардын өз ара бир кызматташуулары жолго коюла элек.
Мен ойлойм, мына өкмөттөн кийин азыр биздин депутаттар да барып келиш керек. Алардын депутаттары келет. Андан кийин биздин кыргыз диаспоралары бар аякта, биздин кыргыздарыбыз бар, бир район эл бар. Биякта алардын келип кетишине мүмкүнчүлүк бериш керек. Биз бир топ жолу мен мына бул комсомолду иштеп жүргөндө аларды 2 жолу чакырып алдык, бирок алар келе алышкан жок. Жазуучулар дагы, маданият өкүлдөрү да келе алышкан жок акылсыз жолдору. Себеби биздин өкмөт деңгээлинде, мамлекет деңгээлинде бир топ жакшы мындай бир ийгемдүү түшүнбөштүктөр болуп атты да тилекке каршы. Ошондуктан мына ошо маселелерди дагы тездетип мындай ыкка салыш керек.
Мына бир айга чукул убакыттан бери чек арадан нары бери каттоо бир аз жеңилдегени менен мурункудай телеграмма менен гана өтүү талабы сакталып турат. Ошондой эле адамдар бардык эле пункттардан эмес, саналуу эле өткөрүү бекеттеринен каттап жатышат. Сиздин оюңузча бул маселе жакын арада чечилиши мүмкүнбү?
Жакын арада чечилет деген менин оюмда тилегим бар. Себеби Өзбекстан биздин эң жакын кошуналарыбыздын бири. Бизде мына 750-800 000 жакын өзбектер жашайт. Ошол эле Өзбекстанда 500 000 ашык кыргыздар жашайт. Ошолордун карым катнашын сөзсүз түрдө биз жеңилдетишибиз керек. Ошондуктан менчи Өзбекстан деле муктаж болуп калды биз менен карым катнашка. биз эле эмес, алар да муктаж болуп калды. Ошондуктан алар жактан да умтулуу болот деп мен толук ишенем. Ошондой болсо бул процесстер калыбына келет. Эми баягы союздун агында кындай боло койбойт. Баары бир башка мамлекетпиз, баары бир чек ара маселеси турат, таможня турат. Бирок грипп чыгуу жеңилде, бири бирибизге болгон ишеним, бири бирибизден коркпос, бири бирибизге мындай бир бир туугандык мамиле менимче калыбына келет деп ойлойм. Бул жакын арада келиш керек, сөзсүз түрдө тездетип жеңилдейт жакын арада деп ойлойм,
деди Ош облусунун мурдагы губернатору Накен Касиев. Аны менен кабарчыбыз Санжар Эралиев маектешкен. Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан Кыргыз Орус Славян университетинин мугалимдер менен студенттеринин социалдык тармактардагы флешмоб акциясы окуу жайда көптөн бери айтылбай жаткан маселелерди козгоду. Флешмобтун жүрүшүндө университеттин студенттери андагы начар материалдык шарттар жана коррупция тууралуу айтып жатышат. Маселенин чоо жайына кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кайрылат.
Мы со своей группой сидим и жалуемся на то, что холодно, на то, что нет условий.
Биз курбулар менен сабак учурунда дарсканалардын абалын көп талкуулайбыз. Окуу бөлмөлөрү суук, дубалдары жука. Башка бөлмөдөгүндөр бизге чейин угулат. Бир канча ирет студенттердин укуктары бузулуп жатканын окуу жайдын жетекчилигине айтып көрдүк. Бирок алар биздин кайрылуубузду жоопсуз калтырышкан.
Бул акцияны баштаган студенттердин бири Назира Масюева жогорудагы айтканын социалдык тармактагы баракчасына баяндайт. 10 күн ичинде Орус Славян университетинде окуп жаткан жээ бүтүп кеткен студенттер флешмобко кошулуп, дааратканын абалынан баштап тамак ичүүчү жайлар, дарскана, корпустарды катуу сынга алышты.
Очень часто бывает, люди подходят и говорят, что мы поддерживаем, это все очень круто, но как бы мы сами не хотим писать, потому что они боятся.
Биздин бир корпусубуз Илбирстин 2-нче кабаты, тигүү сехинин бир бөлүгү. Кышында суук, көп студенттер ооруп калышат. Кездеп отурганга орун жок, терезеде жазышат. Флешмоб чыккандан кийин окуу жайда кадимкидей атмосфера өзгөрүлүп, студенттер келип, бизлерди колдойбуз деп жатышты. Арасында баары жакшы, жөн жерден ызычуу кылдыңар дегендер да болбой койгон жок. Бирок биз таптакыр башка окуу жайды элестетип келгенбиз да. Анын абалын көрүп, кадимкидей зээнибиз кейиди. Баарыбыз окуу үчүн олчогон акча төлөйбүз.
Кыргыз Славян университети Кыргызстандагы популярдуу окуу жайлардын бири. Анда учурда 10 000 жакын студент окуса, алардын дээрлик 94% коммерциялык негизде билим алып, университетке акча төлөйт. Бир жылдык окуу акысы эң аз дегенде 30 000 сомду түзөт. Студенттердин нааразычылыгына мугалимдер да кошулуп, айлык акы да аябай төмөн экен деген айтып чыгышты. Алардын бири Айгүл Калчакеева.
Можно сделать при имеющемся бюджете, при имеющихся суммах поступлений, в том числе от контрактных денег.
Менимче окуу акысы кайда сарпталары ачык болуш керек. Биздин каражатты окуу жайдын кем каржы оңдоп түзөө иштерине кенен жеткирсе болот. Бирок тилекке каршы андай эмес. Айлыгыбыз аз, шартыбыз начар, мындан улам тилибиз кыска. Шарт түзбөй туруп, студенттерден кантип талап кылабыз?
Окуу жай жетекчилиги өз арегине айтылган сын пикирлер менен макул. Орус Славян университетинин проректору Гүмөн Исаковдун айтымында, аталган кемчиликтерди оңдоо үчүн каражат жетишпейт. Контракт акысы, мугалимдер айлыгы, материалдык база же окуу жайдын кем каржысынан ашпайт.
Канча сому айлыкка кетет, канча сому тиги китепке кетет, канча сому компьютер сатып алсаңыз, анын баары тең смета түзүлгөн. Айрым бир сомду же ары же берип биз эмете албайбыз. Биз мэрия дагы бизге азыр эметип жер бербейбиз деп атат. Өкмөткө кат жаздык. Биз деле өзү түшүнүп атабыз, абдан условия начар, башкаларга караганда анын баары тең кемдир кескен эмеде бюджетте болот.
Билим берүү министрликтин өкүлү Эсенколов Нурмамат аталган окуу жай текшерүүдөн өткөнүн, бирок ошол эле учурда мындай флешмобторду жакшы көрүнүш катары баалады.
КРСУнун основная немеси финансированиеси Россиядан болот. Биз азыраак эле кылабыз. КРСУда относительно учебный процесс на хорошем уровне. Уларды жылда Россияда текшерет, бизде текшеребиз да. Сапаты жакшы, нормальный демократический процесстер, себеби кемчилигин айтып туруш керек. Ысык болбосо болбоду деш керек. Мындай сын деле жакшы, себеби дегенде кичине жетекчини сайгылап турат да.
Студенттик акциядан кийин окуу жайдын администрациясы студенттер менен жолугуп, кээ бир шарттар оңоло баштады. Айгерим Макулбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден, каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизден кайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Урматтуу каарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык турубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө бейшемби 27 октябрь таңкы Азаттыктан программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Чоожай жана Куугунтук курмандыктары түрмөктөрүнүн жаңы чыгарылыштарын уга аласыз. Чоожай түрмөгүндө бүгүн баш мыйзам талашка түшкөн түп нускасы кайда, ал чын эле болгонбу деген суроого жооп издейбиз.
Ошол декретте жазылган, что референдумда кабыл алынган конституция президент колу менен бекитилбейт деген жобо ошо убактылуу өкмөттүн декретинде турат. Эмне үчүн андай болду эле? Себеби ошо кезде мисалы убактылуу өкмөттүн өзүнүн юридикалык статусу түшүнүксүз болгон да.
Программанын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Ооганстанда 30 адам өлтүрүлгөндөн кийин нааразылык акциясы башталды. Ачууланган жүздөгөн адамдар Ооганстандын Фироскох шаарынын көчөлөрүнө нааразылык жүрүшкө чыкты. Буга аймактагы 31 адамдын согушкерлер тарабынан өлтүрүлүшү себеп болду. Алыскы Гор провинциясындагы Булчакан шаарда согушкерлер дүйшөмбүдө ондогон адамды барымтага алышып даргасышкан. Жергиликтүү расмийлер бул жакында эле жок кылынган Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун командири үчүн өч алуу болушу ыктымалдыгын билдиришти. Акцияга чыккандардын бири Мухаммед, курман болгондордун көбү чабандар экенин айтты. 6 адамдын дайыны белгисиз. Чабуул үчүн жоопкерчиликти эч ким ала элек. Талибан кыймылы бул кылмышка тиешеси жоктугун билдирди. Кыймылдын өкүлдөрүнүн баамында буга этностук азчылыктардын ортосундагы тирешүү себеп болушу ыктымал. Гор провинциясы Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери жокко эсе деп саналган аймактардын бири. Президент коалиция түзүүнү КСДПга тапшырды. Президент Алмазбек Атамбаев социал-демократтар фракциясына парламентте башкаруучу коалиция түзүүнү тапшырды. Тийиштүү жарлыкка кечээ кол коюлганын мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдирди. Ага ылайык 17 ноябрга чейин Жогорку кеңеш коалиция түзүп, премьер-министрлик кызматка талапкер көрсөтүлүшү керек. КСДП фракциясы Жогорку кеңештеги башкаруучу коалициядан чыгарын 24 октябрда маалымдаган. Буга Ата Мекен жана Өнүгүү прогресс фракциялары менен пикир келишпөөчүлүктөр негиз болгону айтылган. Кечээ парламенттин жыйынында коалиция тараганы расмий жарыяланды. Туруктуулук, ишеним жана жаңы мүмкүнчүлүктөр деген аталышта былтыр 2 ноябрда түзүлгөн коалицияга КСДП, Кыргызстан, Ата Мекен жана Өнүгүү прогресс партиялары кирген эле. Эреже боюнча коалиция тараганда өкмөт дароо отставкага кетип, премьер-министр жана министрлер милдет аткаруучу болуп иштешет. КСДП лидери Иса Өмүркулов жаңы өкмөт курамында олуттуу өзгөрүүлөр болбой турганын айткан. Москва кемелерине Испаниядан май куюп алуу өтүнүчүн артка кайтарып алды. Орусия адмирал Кузнецов крейсери башында турган учакта ашыган кемелеринин Испания портунда май куюп алуусун суранган өтүнүчүн артка кайтарып алды. Бул тууралуу Рейтер агенттиги кабарлады. Сеута Марокконун түндүгүндөгү Испаниянын анклавы. 2011 жылдан тарта ал жака май куюу үчүн ондогон орусиялык аскерий кемелер токтоп келген. Маалымат каражаттарынын билдиришинче, Орусиянын кемелери бул жолу 26 октябрь да токтомок. Ал эми Мадридтин буга уруксат берүүсү НАТОго мүчө өлкөлөрдүн нааразылыгын жараткан.
Көп өтпөй испан бийликтери бул суроону кайра караштырарын маалымдашкан. Адмирал Кузнецов Орузиядагы учак ташыган кеме, ал ондогон бомбалоочу учактарды алып жүрө алат. Кеме атомдук крейсердин жана 4 башка кеменин коштоосунда гана сууда жүрөт. НАТОнун маалыматына ылайык, кемелер Алепподагы аба чабуулдар үчүн Сириянын жээктерине аскерий учактарды жеткизишүүдө. Парламент референдум жөнүндө мыйзамды үчүнчү окууда жактырды. Жогорку кеңеш референдум жөнүндө мыйзамды кечээ үчүнчү окууда жактырды. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы кабарлады. Мыйзам долбоору референдум өткөрүүгө жаңы автоматташтырылган технологияларды киргизүүнү шарттайт. Андан тышкары жарандардын биометрикалык маалыматтарын электрондук тизме колдонууну киргизүү сунушталууда. Тармактык комитеттин төрайымы Айсел Кодуранова мыйзам долбоору боюнча бир катар депутаттардан сунуштар келип түшкөнүн, алар комитет жыйынында талданганын билдирди. Талкуу жүрүшүндө 2010 жылы кабыл алынган конституциянын түп нускасынын бар жогу Кыргызстан кайсы баш мыйзам менен жашап келгени тууралуу маселе козголду. Талаш тартышты токтотуу үчүн депутаттык комиссия түзүү сунушталды. Алматыда 1916 жылдагы көтөрүлүштүн 100 жылдыгына арналган көргөзмө ачылды. Казакстандын Алматы шаарындагы Борбордук мамлекеттик музейде Казак көтөрүлүштөрү эркиндикке умтулуу деген аталыштагы 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн 100 жылдыгына арналган көргөзмө ачылды. Анда негизинен Тургай жана Жетисуудагы окуяларды чагылдырган сүрөттөр коюлган. 1916 жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшү Борбор Азияны мурдагы Түркістан аймагын каптаган. Ошол жылдын 25 июнунда жарыяланган Николай II'нин жергиликтүүлөрдү тылдагы жумуштарга мобилизациялоо жөнүндө буйругу калктын массалык каршы чыгууларына алып келген. Тажикстан, Өзбекстан, Түркмөнстанды жердеген элдердин ичинде толкундоолор байкала баштаган. Тарыхчылардын пикиринде элдик толкун эң жогорку чегине жеткен аймак катары Түштүк Казакстан жана Кыргызстан саналат. Алматыдагы көргөзмө 26 ноябрга чейин иштейт.
Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Алдыдагы талаштуу референдум турлай баш мыйзамдын айланасындагы талкуулар күчөдү. Буга чейин 2010 жылы кабыл алынган баш мыйзам түп нускасын табылбай жатыш үчүн президенттик аппарат ата мекен фракциясы лидери Өмүрбек Текебаевди айыптап чыкты. Президенттик аппарат ошондой эле анда кабыл алынган баш мыйзамда алишендиктер арбындыгын жана муну референдум жолу менен гана оңдоого мүмкүн деп ырастоодо. Өмүрбек Текебаев баштаган апрель инкылабынан кийинки конституциялык кеңештин мүчөлөрү мындай айыптоолорду четке кагып, муну бийликтин ыплас оюну, саясий чайкоочулугу катары баалашты. Баш мыйзамдын түп нускасы чын эле кайда? Ал чын эле болгонбу? Азыркы учурдагы баш мыйзам айланасындагы кырдаалдын чоо жайына кабарчыбыз Бакыт Асанов чоо жай берүүсүндө токтолот.
Эки миң онунчу жылдагы баш мыйзамдын түп нускасына байланыштуу талкуу өткөн аптада парламентте башталган эле. Анда бийликчил социал демократтар фракциясы мүчөлөрү апрель инкылабынан соңку кабыл алынган конституциянын түп нускасы кайда сакталгандыгы боюнча маселени көтөрүп чыгышкан. Мындан соң түп нуска эч бир расмий органда сакталбаганы дайым болуп, аны президенттин парламенттеги өкүлү Молдоокун Абдылдаев дагы мойнуна алган.
Чындыгында эле 2010 жылы референдумда кабыл алынган мыйзамдын түпкү нускасы президенттин аппаратында жок. Биз архивтен издедик, ал жерде да жок. Түпкү нускасы кайсы мамлекеттик органда же болбосо кайсы бир мамлекеттик чиновник экендиги азырынча белгисиз.
Мына ушундан тарта баш мыйзамдын түп нускасы кайда деген суроо туш тараптан берилип, коомчулукта талкуу башталды. Бирок бир катар укукчулар баш мыйзамды иштеп чыккан кеңешме мүчөлөрү жана президенттик аппараттан учурдагы баш мыйзамдын түп нускасы катары өкмөттүк эркин тоо гезитине басылган конституциянын текстин саноого болоорун айтып чыгышкан. Мурдагы мыйзамдарда конституциянын түп нускасы болуп, президент кол койгон нуска эсептелинген. Ал архивде сакталчу. Ал эми 2010 жылы убактылуу өкмөт кабыл алган декретке ылайык 27 июндагы референдумда кабыл алынган конституцияга кимдир бирөө кол койсун деген талап болгон эмес. Ошондуктан баш мыйзамдын түп нускасы катары өкмөттүк эркин тоо гезитине жарыяланган текстти саноого болот. Муну 2010 жылдагы конституциялык кеңешменин мүчөсү болгон белгилүү юрист Клара Сооронкулова да азаттыкка тастыктады.
Түпкү нускасы болуп, мыйзам же болбосо конституция кабыл алынгандан кийин сөзсүз түрдө расмий жарыяланыш керек. расмий булактарга, мамлекеттик булактарга. Мисалы Эркин Тоо газетасына жарыяланган текст ошол неме болуп эсептелинет да, күчүнө кирген нускасы болуп эсептелинет. Анан эми конституцияны ала турган болсок, референдумда кабыл алынгандан кийин, добуш берилгенден кийин өкмөттүк газетага дагы жарыяланган. Ошонусу баягы юридикалык күчүнө киргизет да, ушу жарыяланганы бул демек ошол юридикалык күчүнө киргени деп эсептелинет.
Мына ушундайча конституциянын түп нускасын ийине жоголду деп издемей токтогон кезде президенттик аппарат кайрадан билдирүү жасап талкууга жем таштады. Президент Атамбаевдин кеңсеси 25 октябрда тараткан маалыматта 2010 жылдагы конституцияга бир дагы жооптуу адам кол койбогон айтылат. Президенттик аппарат баш мыйзамдын долбоорун даярдоого, аны талкуулоого жана жарыялоого убактылуу өкмөттүн ошол кездеги мүчөсү Өмүрбек Текебаев жоопту болгондугун айтып, ал мыйзамдарга жоопкерсиз шалаакы мамиле кылган деген жүйө келтирген. Буга мисал катары бир нече дал келбестикти атаган президенттик аппараттын кызматкерлери Өмүрбек Текебаевди мыйзамдык нигилизмге жол берген деп айыптоодо. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөновдун айтымында мындай алешемдиктер азыркы баш мыйзамга ишенбестикти жаратууда.
Анда баш мыйзамды кабыл алуу процедуралары көп катаалыктар менен коштолгону мындай көрүнүп турат. Так элечи кетирилген каталар 11 декабрда боло турган референдум макулдонбошу мүмкүн. Себеби ал бүгүнкү күндө конституцияга өзгөрүүлөр киргизүү процесси жүрүп жатат. Ага ылайык учурдагы мамлекет башчысында өзгөртүүлөр боюнча мыйзамга кол койгана эмес, аны жарыялоо милдетинде турат.
Ошондой эле президенттин кеңсеси мурунку өлкө башчысы Розо Отунбаеванын дарегине дагы сын айтып, анын өткөн учурда өлкө башкарууга эрежелерди сактабай киришкендигин айтууда. Алсак Розо Отунбаева президенттик кызматка 2010 жылдын 3-июлунда ант берип киришкенин, ал эми аны кызматка бекиткен референдумдун жыйынтыгы расмий түрдө 6-июлда жарыялангандыгына Атамбаевдин аппараты көңүл бурган. Мына ушундайча референдумдун жыйынтыгы расмий жарыялана элек кезде Отунбаева президенттик кызматка киришкендигин укуктук коллизия деп аташууда. 2010 жылдагы конституциялык кеңешменин мүчөсү учурда президенттин конституциялык палатадагы туруктуу өкүлү Нурбек Касымбеков бүгүнкүдө кырдаалдын жаралышына жоопкерчиликти Өмүрбек Текебаевга жүктөп жатат.
Негизинен жакшы иштегенбиз. Баягы сунуштар, жакшы сунуштар айтылган. Бирок убактылуу өкмөттүн баягы жооптуу адам болгон Өмүрбек Текебаев ушуну туура баягы кол койдуртуп, ошол декреттерди, оригиналдарын, өзүнүн процедурасын сактап туруп, мындай убактылуу өкмөткө тапшыртып, ал архивде туруш керек эле да. Мына ошол нерсе жок. Ар бир бетине кол коюлган мындай парафирование деп коет, завизирование. Ошол нерселер жок экен да, архивде.
Мындай жол менен президенттин командасы 2010 жылдагы баш мыйзамда бир катар кемчиликтер бар экенин айтып, аны конституцияга өзгөртүү киргизүү менен гана оңдого болоорун кыйытууда. Анткени менен Өмүрбек Текебаев баш болгон конституциялык кеңешменин бир катар мүчөлөрү, ошол кездеги борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү президенттик аппараттын мындай маалыматтарын четке кагып, бийлик элдин көңүлүн өлкөдөгү негизги маселелерден башкага бурууга аракет кылып жатат деп сыпаттап жатышат. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин айтымында 2010 жылдагы убактылуу өкмөт референдумду дайындоо боюнча атайын декрет кабыл алган. Аталган декретте жалпы элдик добуш берүү менен кабыл алынган баш мыйзамга кимдир бирөөнү кол коюшу талап кылынбай тургандыгы жазылган. Бул мыйзамдуу болгондугун айткан Өмүрбек Текебаев мындай эреже 2010 жылдагы саясий кырдаалды жана баардык бийликтин туткасы эл экендигин эске алуу менен кабыл алынгандыгын Азаттыкка баяндап берди.
Президенттин аппараты деле моюнга алып атат. Бул тарыхый чечим, эл чечимди кабыл алды. Анан ушуга бирөө кол коюп койсо болмок эле дейт. Мен жыргап кол коймокмун конституцияга. Ушу атасы болдум деп ушу тастап кол коймокмун. Кыргыздын тарыхында калайын деп туруп кол коймокмун. Бирок менин кол койгонго биринчиден укугум жок. Кол койсом убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсү аны таанымак эмес. Сен кимсиң демек? Ошон үчүн биз кеңешип отуруп, баары кыйын болчу. Баары мен лидермин, мен президент болом деп отурган. Ошондон кийин айтканбыз, баарыбыздан бийик эл, элдин чечимин асан үшөн дагы мындай үстөмдүк мөөрүн басып деп айтпайт. Референдумду дайындоо боюнча декретте да, конституциянын күчүнө кирүү тартибинин жөнүндө мыйзамда да так ушул кырдаал жоболор так ачык белгиленген.
Текебаев азыркы президенттин айланасындагылар 2010 жылда кырдаалды жокко чыгаруу менен негизсиз жалган маалыматтарды таратып жаткандыгын да кошумчалады. 2010 жылдагы конституциялык кеңеш менен дагы бир мүчөсү Алмазбек Ахматалиев ал учурда баш мыйзамга президент кол коюп түп нуска сактагандай кырдаал болбогондугун айтууда.
Ошол декретте жазылган, что референдумда кабыл алынган конституция президент аркылуу президент колу менен бекитилбейт деген жобо ошо убактылуу өкмөттүн декретинде турат. Эмне үчүн андай болду эле? Себеби ошо кезде мисалы убактылуу өкмөттүн өзүнүн юридикалык статусу түшүнүксүз болгон да.
Ал эми инкылаптан кийин Роза Отунбаеванын аппаратын башкарган белгилүү саясатчы Эмилбек Каптагаев өткөн учурдагы өлкө башчысынын кызматка киришинде эч кандай мыйзам бузулбагандыгын билдирди. Каптагаев учурдагы бийликтин жүйөлөрүн жөн гана саясий кызыл кулактык деп эсептейт.
Алар айтып атат, гезитке чыга элек болчу деп. Бирок тиги борбордук шайлоо комиссиясы чечимин чыгарар менен референдумду кабыл алынды, референдум өттү, конституция бекиди, конституция менен кошо кирген маселелердин баары бекиди деп чечими чыгар менен күчүнө кирди. Саясий кызыл кулактык.
Мындай позицияны 2010 жылдагы борбордук шайлоо комиссияны жетектеп турган Акылбек Сариев айтууда. Сариевдин жүйөсүндө референдумдун жыйынтыгы расмий жарыяланган соң гана Отунбаева ант берип кызматка киришкен.
Чечим чыккандан кийин ал жарыялагандан кийин өкө бир убакытта күчкө кирген, бул эч кандай мыйзам бузуу болуп эсептелбейт. Ошол эле күнү мисалы президент катары ал киши указ болобу эмне болобу ал ошо же болбосо өзүнүн милдетин аткарган жок да катталган күнү. Ал катталганы инаугурациядан кийин өзүнүн милдетин аткара баштады да. Мен да түшүнгөн жокмун кандайча бул биринчи жарыялап күчүнө кирип анан кийин катташ керек деген бул эми логикага жатпайт да.
Конституциялык укук боюнча эксперт Бекболсун Бөрүбашев жаралган кырдаалды эки тараптан караса болоорун айтат.
Буюмдардыкы ошолордун жакшы жагын алгыла деп айтканбыз. Жалгыз эле мен айткан эмесмин, бул айткан кишилер көп болгон. Бирок ошол убакта, ошол убактагы конституциялык кеңеш менен башчысы Текебаев буларды көңүлгө алган эмес. Андай болгон. Мен аны ошондой да айткам, мына бүгүн да айтам. Мисалы үчүн Кыргызстанда 10-чу жолу конституциялык реформа жасалат да, ошолордун баарысына тең шартлаш өтөт. Анткени бийлик өзүнө гана керектүү жерин алат дагы ошону караганда ошону шашып бошуп будалап өткөзүп коет. Бул баардык бул он бүт баардык 10 реформанын баарына тең кесилген нерсе. Бүгүнкү жол дагы ошо жол менен кетип баратат. Бүгүнкү да ошо жол менен баратат.
Ошентип баш мыйзамдын түп нускасынын жоголушуна байланыштуу чуу андагы кемчиликтерге байланыштуу билдирүүлөр учурдагы конституцияны өзгөртүү маселесинен улам жаралды. Бул бийлик үчүн учурдагы баш мыйзамдын кемчилиги көп, оңдоого муктаж документ катары көрсөтүүгө ыңгайлуу болгондугун эксперттер белгилеп жатышат. Көпчүлүк саясатчылар бул маселенин чын бышыгына жетпей конституциянын түп нускасынын жоголду деп талкууга салышы, социалдык түйүндөрдө шак абага алынып, ал мамлекеттеги башаламандыктын белгиси катары сыпатталууда, атүгүл башка өлкөлөрдө тамашага да айланды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми назарыңызда куугунтук курмандыктары түрмөгү, анын бүгүнкү чыгарылышынан сиздер экинчи дүйнөлүк согуш кезде Грузиядан Кыргызстанга сүргүнгө айдалган миңдеген түрктөрдүн бири Рустем Дербиш оолунун үй бүлөсүнүн тагдыры тууралуу уга аласыздар. Берүүнү Амирбек Азам уулу сунуш кылат.
жылдын 15-ноябры Аджар Советтик Социалисттик Автономиялуу Республикасынын Хелва Чуар району. Короз чакырбай жатып, тоо коюндагы кыштакка келген НКВДнын аскерлери жергиликтүү түрктөрдү грузиндерден бөлүп Батумиге айдап жөнөлтү. Ал жерден поезд менен Кызылкая шаарына 18 күн жүрүп жеткенбиз, дейт Рустем Кария 70 жыл мурдакы алаамат окуяны эстеп.
Солдаттар келди күн ачылыш менен. Силер көчүрүп атат. Давай кетесиңер деди. Ким канча өзүгө жүк алса, шончо алды көтөрө алганча. Анан секийин жолго түштү. Биз эгизде эдек 4-5 километр эгизде. Анан машина жолго түшүп, машинага чыгарды, машина менен Батумиге алып барды. Вокзалга. Поезге жүк деди. Эшикте бекитте ар вагонда 2 адам салды. Жөнөдү.
тилек берген. Аял өркөп деген шөрдө саарыкка. Иче аялдар простан мен өзүдө жооп көрсөттөй. Өркөптөр ошондой анда иш күч барган эмес. Катта станцияларга келгенде биче-бичеден оокат берип турган. Истер. Шонтуп шөрөгө жеткизди да. 18 күндө шөрөгө келди.
Совет өкмөтү грузиялык түрктөрдү эмне себептен Кыргызстанга айдап жибергенин ал кезде 9 жаштагы Рустем түшүнгөн эмес. Иосиф Сталин Непада Түркия менен согуш чыгып кетсе, Месхет түрктөрү душман тарапка кошулуп кетет. Ошон үчүн башка жакка көчүрүү керек деген бүтүмгө келет. Бул адамгерчиликсиз планды Сталин башындагы мамлекеттик коргонуу комитети 1944 жылы 31 июлда бекитет. Ал токтомдо Месхет түрктөрү колхоз түзүлүшүнө көнбөдү. Мамлекеттик чек араны бузду. Аткезчилик кылган душмандарга көмөктөштү. Түркиянын чалгындоо кызматтарына шпиондук элементтердин булагы болуп берди. Ошондой эле элинин басымдуу бөлүгү Түркиянын чек ара райондорунун калкы менен тууганчылык байланышы бар жана иммиграциялык маанайда деп күнөөлөнөт. Буга чейин түндүк Кавказдан карачайлар, калмыктар, чечендер менен ингуштар, балкарлар, черкестер жана башка элдер, Кырымдан татарлар, гректер, болгарлар, армяндар дагы башка улуттар ушундай же ушуга окшош жалаа менен көчүрүлгөн болчу. Ошондо 10 күн ичинде Аджариядан Месхет түрктөрү менен кошо армяны хемшиндер, грузин мусулмандары болуп, бардыгы 125 000 адам. Анын ичинде 115 000 Месхет түрктөрү сүргүнгө айдалат. Жолдо азаптан 15 000 адам өлөт. Алгачкы 6 айда дагы 37 000 адам. Анын ичинде 17 000 бала апаат болот. Рустем Дербиш оглунун айтымында анын чоң атасы Аджарияга 1880-90 жылдардын ортолугунда келип туруп калган. Алардын бийик тоонун коюндагы айылынын калкы грузин же түрк деп бөлүнбөй ынтымакта жашаган. Атүгүл грузин жигиттерге күйөөгө чыккан түрк кыздары болгон. Сүргүнгө ошондой аргын үй бүлөлөр айдалган эмес.
Түрктөр энди канча дейм. Мына ушул жерде кандай кыргыздын ичинде жашап атал ошондой эле. Эки кожолук аякта, беш кожолук үй жерде.
Сиздердин үй бүлөдөн сиздин ата энеңиз менен канча адам келдиңиздер ошондо?
4, 5, 6 та болуп келдик да. Эң кичиги мени.
Грузиялык көчөрмөн спец переселенистер жүктөлгөн поезд Ферганадан Кызылкаяга баратып, ара жолдо жүрбөй калат. Поездде адамдар түртүп сүйрөп жатып, шаарга жетишкенден кийин алар ар тарапка бөлүнөт.
Арабыз тарталбай калды. Büyük adamlar düşüp, böyle bir paylaşı düşündü. O balonların biteri. Sonra razıske cettik. Diyen o yerden bolu paydı. O katka, Ahtaçı'ka, Sövcay, Karavan, Kızılkaya'ya berbedi. Kızılkaya'da minisleri kovedi. Uyakı Karadoğu'da, Merkez Kayan berbedi. O yerde Karayesli kovedi. Ondan diyen, Razıştan arabada kele atıp kattağın direktör araba var idi. Bir kampırdın başı şoka düşüp şol arabada ölüp kalan. Şunda uçurumu çaykanağa ap gelip ammasını töktük, iyim bolup koydu.
Рустем Дербишоглунун үй бүлөсү азыркы Кадамжай районундагы алыш кыштагына деп келгенде кара суук өкүм сүрүп турган. 9 жашар Рустемдин ата энесине бош турган там берилет. Үй ээлери ким болгон жана кайда кеткени белгисиз.
Ап келди учурунга. Чайканага толтурду. Анан эртеси күнү колхоз араба берди, аммасы буруп таштады. Ап келип бир Kuruğuyla kürgüzdü. Otunu yok, suyu yok. Bir an akılıp yaşap gelişti de günümüz vardı.
şu yaşına geldi.
Ошол каардуу жылдарды баштан өткөргөн адамдардын эскерүүлөрүнө караганда, демейди эл душманы деп айыпталып, бүтүн жерге айдалып барган адамдар өздөрү сыңары эле совет өкмөтү тарабынан коомго жат элемент катары жектелип, башка жакка сүрүлгөндөрдүн же камалгандардын же куулгандардын үйүнө киргизилген. Буга байланыштуу Кадамжай районундагы Чаабай поселогундагы жолборткана конушунда жашаган Мамат Ибрайым Табылдыев ата апасынан эшиткен мына бул окуяны айтып берди.
Чечендер келгенден кийин рудниктин руководствосу бул жерге чечендерди поселение кылып, жергиликтүү биздин аталарды баардыгыны высылка кылган да бул жерден. Кимиси Кулуштан да, ким каерде тууганы болсо ошого кеткен. Анан уруштан кийин анан кайрадан кайра келип өз отурган жерге эмес, энди каер бош болсо келип отуруп чечендер кеткенден кийин анан кайра буяка чыккан.
Сиз кайдан уктуңуз эле муну?
Муну мага апам атам айткандан билем да. Энди мен өзүм билбейм, мен өзүм чечендерин кеткенди билем, бирок 58-жылы уруксат берген аларга кеткен.
Мындай оор шартта өзгөчө жокчулук, ачкачылык адамдарды эптеп жан багууга, ал турсун уурлук кылганга аргасыз кылат. Чаабай кенине айдалып келген чечендер тууралуу 83 жаштагы Алтын Аяк Матва мына бул окуяны ии оор турмуштун айынан болгон иш да деп отуруп айтып берди.
Ошондо бир уй бар эле, бир эчкебиз бар эле, согушу бар эле. Анан Тавакел үкөм, дагы бир сиңдим, анан ана Руслан. Үчөө менен апам бизди алып барып шол жашадык, өрктөрдү кароорлайлык деди. Ошол жерде барып турсак үйгө төшөк кыл деди апам. Эми үйгө төшөк кылсам жок, эшик эле салчу деп жамгыр кичинени себелеп турган. Эшикке кылсак кичине себелеп турат. Анан уй менен эчкини апам шол жашап турган үйгө киргизди, байлады. Шуяка анан бир убакта бэ деген эчкинин эмес угулду да көрсө, ошондо айлык чечендер келип апам айнектен көрүнүп, бирөөнөн баш көрүнүптүр да үйдө турганда. Ошондон кийин коркуп эшикке чыгып жатайлык деп эшикке чыгыптыр. Ошондо алги эчкинин улагыны сотуп кетиптир.
Чечендерби?
Чечендер экен. Кийин табылды. Анан алып кетиптир, анан апам туруп караса эле үйдүн ичи жык канга боелген. Анан бизди, мен үкөмдүн бирини көтөрдүм, апам бирини көтөрдү, уйду эскини жетелеп, алги бири бар үкөмдү жетелеп алып, анан үйүбүзгө кайттык да. Кийин жүрүп, анан кийин алги улакты союп, үч адам экен да апам айтты, үч карабар алып түшүп кетти анау сай жака деди. Ошо табылып, шол улак экен, улактын эмесин төлөп неме кылды. Кийин таанышып, мен алги постсовет иштеп калгандан кийин Алтын Аяк ачарчылыкта дешип неме кылып жүрдү. Сен капа болбой, ачарчылыкта кылдык да муну деп. Кийин ошондо мына асирлердин уюну ак союп кеттилер. Биздиго неме улак тойгондон кийин чечендер эм карабай калды. Ачарчылык ошондой неме
деди Алтынай Акматова. 1956 жылдын 22 майы Кыргызстанга айдалып келген мескет түрктөрү, кырым татарлары, чечендер, балкарлар үчүн тарыхый күн. Бул күнү жашаган жеринен бир жакка уруксаты чыга албаган көчөрмандар бошотулсун деген жарлык чыкты, дейт Рүстөм Аксакал.
22 апрелде указ болду. Немеден бошотулсун? Ар айда коркоет эдек.
Эмне деп?
Домашний арест эдек да. Мен кызыкайга барсам, өйдө кармаса 5 сутка камайт эди. Кызыкаяны кубуяка келип айтты. Абзалсын комбинаттан справка алып барышын керек эди. Анан 22 майда уже указ чыкты. Бошотулсун деп. Азыр 22 май кече тууган балдарга аям льгота берет. Пенсияга чыксын. Айыпсыз аяктан айдалдым. Азыр мына аксакал турам, мансыйнат 1500 сом.
Грузияда эзелтен жашаган мескет түрктөрүн грузиндештирүү саясаты Сталиндин ишенимдүү адамы Лаврентий Берия 1931 жылы ноябрда республикалык компартияны жетектеп калгандан тарта башталат. Ошондо алар улутун өзгөртүп Азербайжан деп жазууга же грузин фамилиясын алууга мажбурланат. СССРдин баш келдеринен чыккан кадрлар сыяктуу эле мескет түрктөрүнүн мыкты уулдары да репрессияга кабылат. Алар 30-жылдары Түркиянын пайдасына шпиондук кылды деген өңдүү жалган жалаа менен соттолот. Мындай өнөктүк 2-чи дүйнөлүк согуш кезде Сталин Түркия менен согуш болушу мүмкүн деп шектене баштаганда күчөйт. Андай ишенбөөчүлүккө эч кандай деле негиз жок болгон. Себеби грузиялык түрктөрдүн аскерге жарандуу эркектеринин баары 48 миңден ашуун адам ата мекендик согушка кетип, кан майданда жүргөн. Алардын 28 миңи урушта курман болот. 8 адам Советтер Союзунун баатыры наамын алат. Ага карабай, Рүстөм Дербиш оглунун ата-бабалары киндик каны тамган жерден айдалып, бүгүнгө чейин мыйзамдуу журтуна кайта албай жүрөт. Куугунтук курмандыктары түрмөгүн обого Амирбек Азам уулу даярдады.
Урматтуу каарманы, ушуну менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык турубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кубанычтуу.